بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الخامس إليوبيتا تلزمزية hadithi ya Aisha radhiallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akala, kwa kuwa kwa hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema, kasru adhmi almayiti, kuvunja mfupa wa maiti muislamu, kakasrihi hayyan, ni kama kuvunja mfupa huo akiwa yuko hai. Rawahu Abu Dawud bisnadin ala sharti muslim. Wazada Ibn Maja min hadithi Umi Salama fil ithmi, manake ni kutokamana na madhambi ambayo unapata, basi ni sawa na madhambi ambayo unapata ikiwa umevunja mfupa wa muislamu akiwa yuko hai. Kwa hadithi hii tulieleza mambo mengi ambayo yanafungamana nayo, lakini kile ambacho kinahusu mada hii ni kuwa haifai muislamu wakati wa kumwandaa maiti avunje mfupa wake, wakati wa kumogesha. Ikiwa labda ule maiti alikufa na akawa amejikunja kisha akaachwa kwa muda mrefu, akawa sasa amekauka kiasi cha kuwa tukimkunjua hakunjuki, ima ni mfupa wa mkono ama mguu ama wapi, basi ni makosa kusema kuwa lazimisha kuvunja. Tafadhali. Isipokuwa watu, ikiwa maiti amekauka, unaweza ukanyoosha kwa kutumia mafuta uto hivi, ama mafuta haya ya nazi, vitu kama hivani, mafuta haya ambayo ni liquid, majimaji. Ama pia unaweza ukatumia maji moto hivi, yani ambayo ina vuguvugu, ukimwagia mwili ukilainika, kisha baadaye ukaanza kumkanda kwa taratibu ukimvuta, basi kile kiungo huwa mwisho kinalainika alafu kina kuwa sawa. Lakini kule kulazimisha kwa kutumia nyundo ama kutumia shoka ama kutumia sijui rungu ni makosa, mwisho uvunje mfupa wa maiti ni makosa makubwa zaidi. Na ikiwa itashindikana kabisa, anazikwa hivyo hivyo, anazikwa hivyo hivyo, hakuna ufundi mwingi ambao utapelekea mpaka tumdhuru yule maiti kwa sababu ya kulazimisha kile ambacho kimeshindikana. Kwa hivyo hiyo hadithi inamaanisha hivyo, na inatakiwa tu itumie kazi kwa hivyo. Leo inshallah tutaendelea kwa hadithi ya 44. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ألحد لي لحدا وأنصب علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنا أتوصيه أكيو إليزا مصحابة وإنزاكي أنا بوتاك أفنيوي أكيفة. Na hili ni jambo ambalo yatakiwa kila Muislamu akiwa ana uwezo wa kulifanya alifanye kabla ya kufa kwake, ikiwa unajua kuna watu ambao watakushughulikia na labda watu hao wanaweza kushughulikia tofauti na vile sunna inavyotakiwa. Unaweza kaacha wasia, vipi unataka uoshwe, vipi unataka nani akuoshe, ni vipi unataka ukafiniwe, ni vipi unataka uswaliwe, ni vipi unataka uzikwe, ili ule mpangilio ambao utaacha kwa wale ambao unajua kwa labda njama zako na ni watu wa bid'a, wanaweza wakaanza kukufanyia mambo ambayo ni kinyume na sunna, wafanye vile umehusia. Sasa Saad anasema alhidu liya lahdan, mkinizika basi kabri langu nizikeni kwa mwana ndani wa ubavuni, nizikeni kwa mwana ndani wa ubavuni, kwa sababu mwana ndani iko aina mbili. Baada ya kaburi kuchimbwa, huwa kuna mwana ndani unachimbwa kwenye ubavu upande wa kibla, na kuna mwana ndani huchimbwa pale katikati, ingawa huwa mara nyingi licha kuwa ni katikati lakini nakuwa ni upande pia wa kibla imelemea kidogo huko. Sasa huyu akawa anasema, ambaye ni Saadi ya kuwa radhiallahu anhu, akifa basi kaburi lake likichimbwa, wachimbe mwana ndani ambao utakuwa ni ubavuni, ani watoboe kabisa huko ambapo nikuwa anaona kuwa hilo jambo itakuwa asiposema labda uende usimfanyie, ambapo yeye anapenda fanywe hivyo kwa sababu gani? Ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanywa hivyo. Kisha anasema wa ansibu alayya allabina nasban. Ansibu maana yake ni nyosheni. Ni nyosheni kutumia udongo kisawa sawa. Nasban maful mutlaq ambayo imetokana na ansibu kumaanisha kuwa ni kitu kinapofanyika kisawa sawa, basi inakuwa ndio kazi ya maful mutlaq hiyo. An-nasbu ani maana yake ni kunyosha. Al-labina maana yake ni udongo. Ingawa pia al-labina hutumika kama tafari, lakini tafari halifai kutumika kwa kuzika maiti, kwa sababu ni kuwa huwa limekandwa kwa udongo kisha baadaye likachomwa. Na Mtume amesema haifai kuweka kwenye kaburi chochote ambacho kimegusana na moto, ama kufata maiti na chochote ambacho kina moto kama chenga manini. Kwa jumla hapa nakusudia udongo mwenyewe. Na udongo ni mchanga ulioshikana kisha ni kidogo mkavu. Sasa mara nyingi upatikana baada ya kuchimba kaburi, basi mchanga huu ukapatikana udongo. Nadhani kila mtu anaelewa. Na huu unawekwa wapi udongo huu? Udongo huu unawekwa kwenye kichwa, kwa sababu najua mtu akilala hivi kichwa huwa kinalemea hivi, kwa sababu bega tayari liko wapi? Liko juu. Kwa hivyo hapa kuna kuwa kumbakia mwanya, mwanya ambao sasa kwa vile hakuna kitu, hichi kichwa kitabidi kinalemea hivi. Naelewa? Sasa badala ya kuwa weke pilo, kwa sababu mtu akilala huwa anaweka pilo, najua, na kama hakuna pilo, basi unaweza kuweka pilo ya nini, ya kimaumbile ambayo ni ngumi. Najua pia ngumi hii ni mpili, unaweza kaweka kaweka hapa na kweli ikawa ni pilao kabisa nikatoshea. Ama wengine weka mkono wenyewe, lakini sasa kwa vile sasa mkono uko chini huku wa maiti, kwa hiyo tunaweza kusema kwa vile hapo kumbaki hivyo tuweke mkono wake? Hapana. Sasa hapo badala yake unaweka nini? Udongo, ili sasa ndio kile kichwa kinanyoka. Alafu pia mwili, ikiwa ule mwanandani wakati mwingine unaweza kuwa ni mpana kwa kiasi cha kuwa ukimweka yule maiti ana legalega hivi, anakuwa haweza kaenda straight hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa ukimsimamisha hivi ana anguko pande hivi, kwa sababu ya kuwa ule mwanadamu ni mpana kiasi. Sasa kiasi cha kuwa mkimwacha hata kuwa straight, naelewa. Sasa mnaweza mkamweka ikawa ame lemea upande wa kifua, kifua kimeshikana na ukuta wa ile mwanandani, kisha sasa huku ndani huku nyuma huku kwa mgongo mkaweka udongo ule ambao utamfanya mpaka awe yuko state, kiasi cha kuwa akiwacha hawezi akaenda hivi. Nadhani mnaelewa ninavyosema. Sasa hiyo ndio kazi ya udongo. Lakini sasa kuna baadhi ya ndugu zetu, kwa sababu ya kutoelewa, au wanadhania kuwa udongo huu huwa eti kwa vile Allah alisema mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, sasa wanatumia dalili hiyo kimakosa ya kuwa eti sasa intakiwa ile sanda ifunuliwe kisha baadaye eti ule udongo ndio sasa awekewe kwenye shavu lake, kumaanisha kuwa nini? Eti ndio sasa anarudi kwenye udongo, anashikana na udongo kabisa sasa, ambapo hamna nasu hiyo. Kwa sawa ni kuwa haifai sanda kufunuliwa. Kile ambacho kinafanyika kwenye sanda ni kufunguliwa tu zile kama zake peke yake, lakini kisha sanda inaachwa vile vile. Sasa kwa vile macho vile vile, itabidi ule udongo unawekwa upande wa kichwa ili kichwa kinyooke kiwe state kama mtu ambaye amelala juu ya pilo, na kisha baadaye ule mwili unaonekana ikiwa unaweza ukawekwa nukawa state kiasi cha kuwa hauruduka ukalemea hivi, basi unaachwa. Lakini ikiwa bado unacheza cheza hivi kiasi cha kuwa atarudi aenda hivi, basi pia pale atakiwa nini? Ule udongo kwa nyuma ili nini? Ili sasa atakuwa amenyoka vizuri. Hiyo tu ndio kazi ya udongo. Kisha akasema mwisho, kama sunia bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, kama alivyofanyiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Rawahu Muslim. Walil Baihaqi an Jabir radiyallahu anhu nahwuhu, na pia Imam Baihaqi akampokea hadithi kama hii, lakini naye mpokewa na sahaba ambaye ni Jabir radhiallahu anhu, nahuhu mfano wake. Wazada, lakini katika hiyo riwaya ya Jabir kuna ziada ya maneno fulani. Nao nini? Warufia qabruhu anil ardi qadra shibrin, ya kuwa na pamoja na mambo ambayo mtume alifanyiwa, nilikuwa kaburi lake wakati wa kuzikwa liliinuliwa, ana ule mchanga ambao uliwekwa kwenye kaburi uliwekwa mpaka ule mchanga ukazidi ile levo ya ardhi kwa shibri moja, kwa shibri moja, kwa kama ardhi ni hii, manaki ikawa ile kaburi imefika hapa. Hii ndio maana shibri, kupanua mkono hivi vidole vyake kisha kuanzia kwenye gumba mpaka kwenye kidole cha katikati, hapa ndio shibri kifanya hivi. Kwa hivyo inaweza ikawa ni shibri moja ama shibri mbili hivi, si mbaya, lakini sizidi zaidi hapo. Wasahahu Ibn Hibban, na hadithi mpokewa na ikasahihishwa na Ibn Hibban. Kwa miongoni mwa faida ambazo tunapata ndani ya hadithi hii ni kuwa ni sunna kuzikwa maiti kwenye lahdi, na lahdi ni bora zaidi kuliko shaq, kama alivyosema mtume, al-lahdu lana wa shaqu li ghairina. Maana yake lahdi ile ni sunna kwetu sisi Waislamu na ni bora zaidi tuitumie, na shaq kule kuchimba katikati li ghairina ni kwa wale ambao si sisi. Lakini hapa haimaanishi ya kuwa sasa shaq ni ya Kristo ama ni ya Mayahudi ama ni ya makafiri, hapana. Anamaanisha kuwa wale huwa hawazikani kwenye nini, kwenye lahdi kabisa, kwa sababu nyinyi mnajua Kristo ya kuwa hao kwanza hata wacha kuzikana kwenye lahdi, kuingia kaburini hawaingii. Huwa ile sanduku lao likishafika pale kaburini wanalifunga kamba, kisha baadaye sasa wanaanza kuteremsha wenyewe wakiwa nje. Yaani wanaogopa kuingia kaburini kiasi cha kuwa wanaona sijui watabakia huko kama vipi, licha kuwa maiti mwenyewe kwanza hata hayuko wazi, yuko ndani ya sanduku, lakini bado wanaogopa kuingia naye. Kwa hivyo hakuna kwa mtu ataingia alafu ampokee. Sasa ikiwa ni hivyo, wanaingiza kwa kamba hivi, ile kamba litaingia alafu liweke sanduku huko ndani, ni ngumu. Kwa maana yake sanduku linaingia tu hivi state mpaka chini, kishaingia chini kusha, wanateremsha makamba huko alafu wanaanza kufukia. Lakini sasa Waislamu huwa wanaingia kwenye kaburi ndani na wanampokea maiti wao na heshima na sunna, kisha baadaye sasa wanamweka mahala ambapo anastahili awekwe. Sasa ndio sababu kuwekwa kwenye lahdi inakuwa ni wepesi kwa Waislamu kwa sababu ya vile wanavyozika kwa jumla. Lakini sasa ikiwa ile lahdi haimeshindikana kuchimbwa, kwa sababu ya kuwa pia si kila mahali unaweza kuchimba lahdi, kuna mahali pengine udongo ni mwepesi laini kiasi ya kuwa ukisema uchimbe huko kwa ubavu, ule udongo wa juu unaporomoka. Hasa kwa maana hiyo hauwezi kuchimba, sasa hapo itabidi uache. Lakini nyinyi mnajua asilimia kubwa ya udongo wa huko Saudia, Madina, wapi kidogo ni mgumu, hasa si kama sehemu zingine utapata kuwa ni udongo ni mwepesi, bali kuna baadhi ya sehemu unaweza kupata kuwa si mwepesi tu, bali hata ni udongo wa maji, yani maji maji kabisa, kiasi cha kuwa ni maji alafu pamoja ni matope, alafu saba, yani inakuwa ni ngumu sana vile unaweza kufanyaje ukachimba ile lahdi. Kwa hivyo imeshindikana, basi hamna shida, lakini kio inawezekana ni bora zaidi, ingawa lahdi yenyewe pia kuchimba ni kazi, yani kidogo ina usumbufu, inataka ufundi na inataka umakini na inataka muda, si sawa na ile shaka ile unachimba tu kwa sababu ni kama kaburi unaendelea kuchimba, isipokuwa sawa umeacha sehemu nyingine unaendelea kuchimba pale mtaro katikati. Lakini shaka inataka sawa uchimbe kwa ubavu hivi, kwa maana hata kama ni jembe hasa utaipiga hivi, utaipiga hivi, na kisha baadaye utapata kuwa inaweza kubidi pia hata ukabada kupiga magoti ili sasa ndio uchimbe vizuri, na lile jembe pia itakuwa si jembe kubwa hilo, na jembe ambalo ni kiasi, na kisha baadaye ule mtu pia ni mfundi. Ndio sababu zama wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa masahaba walitofautiana, je, kaburi la mtume tuchimbe lahdi ama tuchimbe shaq? Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa hakuna hadithi sahihi ya kuwa mtume amehusia ama amesema kuwa mimi nikifa nichimbieni lahdi, hakuna hadithi hiyo, isipokuwa ni kuwa sasa mtume alieleza ya kuwa lahdi inaweza kachimbwa na walikuwa kizikana kwa lahdi, na pia shaq inaweza kachimbwa na pia walikuwa kizikana kwa shaq. Sasa ikawa wametofautiana, je, mtume tumzike kwa aina gani ya shimo? Sasa walipotofautiana masahaba, wakasema tutume. Basi wakafanyaje? Wakatuma watu wawili, kwa sababu pale Madina kulikuwa kuna watu wawili maarufu zaidi, ambao mmoja alikuwa anajulikana kuchimba ile lahdi na mwingine alikuwa anajulikana kuchimba ile shaka. Sasa wakatumanisha, wakasema yule fulani naenda kumuite yule wa lahdi, na yule fulani kamuite yule wa shaka. Sasa atakayefika mapema na atakayewahi, huyo ndio na maana kuwa Allah amependa amchimbie mtume kile ambacho huwa anachimba, alafu itakuwa ni hiyo. Sasa ikawa ni kama unaweza kusema istikhara hivi. Basi wakatuma. Sasa yule aliyewahi mapema alikuwa ni yule wa lahdi, ndio aliwaiwa kaambiwa na kisha kaja mapema na akaanza kuchimba. Basi ikawa maana yake ndio hivyo. Sasa kile ambacho mtume alifanyiwa, bila shaka Allah alipanga afanywe hivyo na alitaka afanywe hivyo. Kwa hiyo sasa ndio mujibu wa nini? Ndio sababu hiyo sahaba akasema, si tu kwa mtume alifanywa hivyo eti kwa sababu ya kuwa imekuwa tu ni ghafla, la, bali ni kuwa ni kwa sababu ya kuwa Allah alikuwa mpanga iwe hivyo, kwa sababu walituma wote lakini huyo ndo akaja, basi Allah alipenda huyo ndo aje mchimbie. Sasa mimi pia ni hivyo. Lakini pia kuna hadithi ambayo nimwasomea, nadhani mtume akasema kuwa lahdi ndio yetu, akaonyesha kuwa ni bora zaidi na shaka inaruhusiwa lakini si bora kuliko lahdi. Jambo la pili katika hadithi hii ambayo limezungumzwa ni kuwa yatakiwa ndani ya kaburi kusiingie chochote mbali na maiti na sanda yake, kusiingie chochote mbali na nini? Isipokuwa tu udongo. Kwa hivyo mtu hata akiwa ni mtu mheshimiwa ama mtu tajiri ama mtu sijui uko vipi, siti tumwekee pale ndani blanketi nzuri ama timatis ama labda tumwekee shuka ama labda tumwekee pilo, hakuna mambo kama hayo katika Uislamu. Ama labda tumwekee plaster pale ndani vizuri ili asichafuke na ile udongo, hakuna mambo kama hayo. Ama tiles, hakuna kabisa chochote ambacho kinekwa pale ndani mbali na nini? Mbali na maiti na sanda yake, kisha badisa aanze kunyoshwa kwa kutumia udongo. Basi naelewa sasa, tapata kuwa hiyo ndio yatakiwa Muislamu awe na mazingatio sana, kwa kuwa kumbe tulipozaliwa wanadamu wote tulikuwa tuko sawa, kwa sababu mwanadamu anazaliwa bila nini? Bila nguo. Na kuzikwa sote pia watu tuko sawa. Kwa nini? Kwa sababu tunazikwa na sanda tu peke yake. Naelewa? Kwa kumaanisha kuwa ni vyote utakavyokuwa, lakini mwishowe utarudi tena uwe kama mwenzako tu yule ambaye alikuwa pia labda uwezo wake hauna, ana uwezo kabisa. Hasa inakuwa nyote tena mnatarajia saa tena Allah wape neema yake na rahma yake, na kisha matendo yako pia ndio atakusaidia. Hii ziada ya Al-Bayhaqi imeleta jambo lingine ambalo nikuwa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kaburi lake alipozikwa liliinuliwa, lakini kwa kiwango cha nini? Cha shibri moja. Kwa kumaanisha kuwa ni makosa mtu kaburi lake tuweke mchanga mwingi mpaka kaburi liinuke liwe ni mlima kabisa, hapana. Na itakiwa tu hata kama ule mchanga umezidi kiasi cha kwa tukiweka utaenda juu sana, basi tunaacha, kwa sababu si lazima eti mchanga wote uliotoka ndani ya kaburi turegeshe pale kaburini. Hakuna lazima hiyo. Kama vile pia kiule mchanga umepungua kiasi cha kuwa tumeweka na tumeona kule mchanga haujatosha kuziba lile kaburi vizuri, tuweza kuchukua mchanga mwingine ambao hata haukutoka pale kaburini, tukoongeza pale ili lile kaburi fanye nikike vizuri. Naelewa? Kwa hivyo kama ni hivyo, kwa hivyo inamaanisha pia ule mchanga ukiwa umezidi kiasi cha kuwa tunaona kwa kila tukiweka umeshatosha shibri moja, lakini bado unataka kuongezeka, basi tunauacha. Hakuna lazima kuwa eti tukiwacha hapo itakuwa ni hatia, hapana. Wali Muslim anhu radiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama an yujassasa alqabru wa an yuqada alayhi wa an yubna alayhi. Na hadithi iliyopokewa na Imam Muslim na inatoka kwa Jabir bin Abdullah bila shaka. Naam. Anasema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza ay yujassasa alqabru. Hii aljassu maana yake ni aina fulani ya vitu ambavyo hutumika kupamba nyumba, tunaviita kama marumaru ama tiles. lakini mara nyingi huwa inatumika kwa maana tiles. Lakini si lazima iwe nyeupe, ingawa mara nyingi huwa ni nyeupe, lakini pia inaweza ikawa rangi nyingine, lakini kwa jumla hiyo ndo kazi yake. Nadhani mnaelewa, si ndio? Vitu hizi ni nzuri sana, hii mashaloke kwa nyumba napendeza. Sasa haifai mtu kuweka nini kwenye kaburi eti ili pia kaburi lake lipendeze, kwa sababu kaburi likipendeza haimaanishi kuwa mwenye ndani, mwenye yuko ndani pia sasa ndio anapenda. Si kama nyumba itakuwa kwa nyumba ambayo inapendeza pia unasikia raha na nina pana. Kaburi ni matendo yako, ile marumaru sijui tiles sijui nini haina faida yote katika kaburi la mtu. Lakini pia Mtume amekataza, hiyo ndio maana tajsis ayu jassasa alqabr. Na ukienda kwenye makaburi hasa za Wahindi utapata wanapenda sana vitu hivyo, wale ambao si Waislamu na hata hao wengine ambao utapata kuwa ni matajiri wakifa, unapata watu kaburi lake limekuwa tiles nzuri kabisa, limepambwa mpaka ukiwa mbali unajua kabisa pale kuna mtu amezikwa, wallahi mstani. Na shida kubwa ya tiles huwa haiharibiki haraka, hasa ikiwa ni ile original ile ambayo ni asili, napata kuendeleza keti miaka kwa miaka eh, kiasi cha kuwa si kama simiti itaanza kulika kidogo kidogo, and tiles ina mdu sana kukaa kwa muda mrefu. Kwa hivyo ikiwa kila sehemu tutazika alafu tuweke matiles, itabidi manake makaburi tatapakaa ulimwengu mzima, sababu kaburi moja linaweza ikakaa karibu hata miaka labda 1000 bali iko pale pale tunaonekana. Kwa nini? Kwa sababu ile tiles manake inaketi muda wote huo, tofauti na ikiwa ni mchanga, baada ya muda unapata kuwa pale pameshakuwa sawa, na mwingine pia anaweza kazikwa kwa kuwa yule ambaye yuko ndani tayari ashaliwa na mchanga. Kisha wa ayuqada alayhi, Mtume pia amekataza kaburi mtu kukaa juu yake, makatazo mawili hayo. Kwa hivyo hapa ingawa anazungumzia kuhusu tiles, lakini anazungumzia chochote ambacho kinafanya mpaka lile kaburi ani liwe ni madhubuti kwa juu, kiasi cha kuwa sasa ani unaweza ukafanisha sahihi na kitu kama simiti, naelewa, kitu kama chokaa, naelewa, sababu zamani walikuwa kutumia chokaa kujenga hizi nyumba. Kwa hiyo vitu kama hivyo yote nini inakuwa haifai kutumia kwa kujenga nini kaburi, ama hata kutumia mabloku, kutumia hizi sijui tafari, kutumia nini, yote hiyo haifai, ni mchanga tu. Kisha nsema wa ayuqada alayhi, kisha wa ayubna alayhi, jambo la tatu hilo. Yubna alayhi manake ni kujenga juu yake, manake kaburi ilikuwa hapa kisha tujenge nyumba kando yake, hasa ile yule nyumba imefunika ile kaburi, ndio maana binao na alayhi, kama walivyo sema wale Mayahudi ambao walilaniwa, kama alivyotuambia Mtume ya kuwa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Na kisha Mtume akaja kutueleza katika hadithi yake, hao waliosema hivyo hawakuwa ni maulama, inama kana alladhina ghalabu ala amrihim, na hao mara nyingi huwa ni wale viongozi wale ambao utapata kuwa ni wafalme ama wale ambao ni matajiri, ndio mara nyingi huwa ndio wenye kauli, wakisema hakuna mwenye kuwapinga. Sasa hao ndio walisema hivyo. Ajabu ni kwa kuna baadhi ya watu aya hiyo wanaitumia sasa kuonesha, kunaona kumaanisha kuwa kwa vile wale walifanya sisi pia tufanye, ambapo hapo haijamaanisha kuwa imefanywa kwa hivyo ni ruhusa. Kwanza ni sharia ya waliotangulia, pili ni kuwa jambo hilo Mtume alikuja katubainishia kwa hao waliofanya hivyo, naam, walilaniwa. Kwa hiyo ina maana kuwa walifanya kinyume na sheria yao walivyokuwa na wanatakiwa wafanye. Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa laanatullahi ala alyahudi nasara ittakhadhu quburan ma anbiyaihim masajida. Kwa hivyo haifai kabisa kujenga juu ya kaburi nyumba, sawa sawa ile nyumba iwe ni nyumba tu ya kuonesha kuwa ani basi pale ndani kuna kaburi, ili ndio lionekane kaburi lile manake limetukuzwa, ama iwe ni nyumba ambayo ni msikiti, kwa hivyo manake tunatumia ule msikiti kuswali na ndani yake kuna kaburi, yote haifai. Kwa hapa si lazima nyumba iwe ni msikiti ndio iwe ni makosa, la, hata kama ni nyumba tu, mfano huko Lamu mimi nishai kuenda mashallah na nikaona kila ambacho nasema siti naambiwa. Wale masharifu ambao mnasikia masharifu hata kifia Mombasa lazima peleko huko, huwa wanaziko kwenye manyumba. Ana kuna nyumba kabisa imejengwa kubwa, nyumba karibu sikumbuki vizuri sijui ni 2 ama 3. Unaingia ndani, hapa nyumba imejengwa, mziko ndani mpaka nini? Makaburi yamejia tena wakajenga nyumba nyingine sana kando, tena wakazika ndani vitu kama hivyo. Kisha sasa ile nyumba kisha jenga yale makaburi ndani pia mbali na kuwa nyumba kubwa imejengwa alafu ndani wanazika, lakini pia sale makaburi pia yakishazikwa wanajengea juu kitu kama kijisanduku hivi. Ani vile mnaona ile tusi hivyo wamejenga juu kitusi hivi, lakini ile tusi ambayo nikuwa imefunikwa kwa mbao simu zote isipokuwa sehemu fulani ndio maacha kama kijisanduku hivi, mlango hivi. Sasa ile mlango wa maacha kwa nia ya kutepeli watu na kuibia watu pesa zao. Sasa pale ukienda naambie hii ndio kaburi la sharifu fulani. Sasa huyu mashallah na baraka na dua zako na akiwa maombi yako nayo na hata kama na sadaka zako na kafara zako na sijui na bili zako unaweka hapo. Sasa nitaweka wapi? Unaonyeshwa ndio tundu. Sasa kuna mlango kabisa hivi kama basi. Sasa watu wanaweka pale ndani pesa na ngusha. Wakati ule wa ukisikia tu kuna Maulidi Lamu basi watenda, wale matajiri wanaenda kufanya mabayo. Nachukua pesa nenda kiingiza kwele. Nasema sahihi nadhiri nimeweka pale ni sadaka. Sasa ule sharifu atakubali dua zangu. Alafu wale jamaa wenyewe wakingoja wale watoka wanazunguka mlango nyuma wanarudi wanaingiza kura natoa. Sasa hawa yani wana mpango kabisa kula pesa watu kwa haramu. Kwa sababu hizi njia za utapeli. Kwa hivyo kule kujenga wamefanya makosa mawili. Kwanza kujengea kaburi juu. Pili wakajenga tena nyumba juu yake. Yote hayo ni makosa ambayo hayafai kabisa. Wallahi mustaan. Kwa hivyo hadithi hii imetueleza mambo matatu ambayo Mtume amekataza yasifanyike kwenye kaburi. Jambo la kwanza, haifai kukalia kaburi. Na hii ni mimbabi madha ihtiram sahibi al-qabr. Ni hii ni kama tu kuheshimu yule ambaye amezikwa pale ndani. Lakini mbali na hivyo, hii nahi ni nahi kwa kuwa ni tahrimu. Kwa maana yake inakuwa ukifanya unakuwa umefanya jambo la makosa ambalo ni haramu, na bila shaka itakuwa si sawa mtu kufanya hivyo. Na hivyo ndo vile maulama amesema hapa ya kuwa nahi ikija huwa manake ni tahrimu katika usuli. Na kwa hivile nahi imekuja hapa manake moja kwa moja inakuwa ni tahrimu. Kwa ni haramu, na maharamu manake ni kitu ambacho kifanywa unapata dhambi. Kwa hivyo ni makosa mtu kalia kaburi. Hizi nahi ziko aina mbili ambazo zimetajwa hapa. Aina kwanza ni ile nahi ambayo imekatazwa kwa sababu ya kuonesha dharau na kutojali na kule kutoheshimu kaburi. Naelewa kwa kule kukaji yake. Kwa chochote ambacho kitafanyika ambacho kitaonesha kuwa ni kama kukosa heshima na kaburi hakifai. Ndio sababu utapata kuwa imekatazwa kukanyaga juu yake ama kukalia ama hata kule kwenda haja juu yake, vitu kama hivyo yote. Hiyo ni ya kwanza, upande wa kwanza. Na hii ya pili inaenda upande wa ghulu. Ghulu manake ni kule kuvuka mpaka kwa kutukuza yule aliyezikwa pale na kutukuza lile kaburi kupita mpaka inapotakiwa. Nayo nini? Ni kule kujenga juu yake. Halafu na kule kujengea nini? Kutumia zile tiles juu yake. Yote hiyo ni ghulu, ani kutukuza lile kaburi kupita kiasi. Kwa kumaanisha kuwa Muislamu anatakiwa awe nini? Ni awe na msimamo wa kati na kati kuhusu kaburi. Asiwe ni mwenye kulifanyia dharau, na pia asiwe ni mwenye kulifanyia nini? Ghulu. Bali afanye kile ambacho sheria inakubali, na tosheke na hayo, si kuzidisha wala si kupunguza wala kwenda kinyume. Wa an Amir ibn Rabi'ata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama anna nabi sallallahu alayhi wa sallama salla ala Uthman ibn Mad'un wa ata al-qabra fa hafa alayhi thalatha hafayat wa huwa qa'imun rawahu ad-Dharqutni. Huyu Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu ni sahaba, anasema kwa hakika Nabii wa Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsalia huyu Uthman ibn Mad'un. Alimsalia Uthman ibn Mad'un. Na kisha baadaye waata al-qabra, na akaenda mpaka kaburini alipozikwa huyu Uthman ibn Mad'un. Fahatha alayhi thalatha hathayatin. Kisha na akachota michoto mitatu kutumia mikono yake. Wa huwa qa'imun, akiwa yeye amesimama. Rawahu ad-Dharqutni. Hatha Manake ni kuchota hivi mchanga kutumia mikono yako miwili. Kufanya hivi. Kwa hivyo alichota hivi. Kisha akatupa ndani. Na pia akachota, tena akatupa. Tena akachota, tena akatupa. Hiyo ndio hatha mara tatu. Sasa hii ni sunna ambayo yatakiwa mtu anaweza kaifanya akiwa ameenda kuzika. Kishamaliza kuzika, ani yule maiti ashaweka kwenye mandani mzuri, sasa ni kwa unaweza kachota mchanga na si lazima kwa mikono miwili, mkono mmoja pia unaweza kachota hivi kisha ukatupa ndani. Kisha tena kachota, tena ukatupa ndani. Tena kachota, tena ukatupa ndani. Hiyo ni moja katika sunna ambazo tunazipata kwenye hadithi. Kwa hivyo mashru'iyatu as-salati 'ala al-mayyit. Kwanza hadithi inaeleza kuhusu kuwa kuswalia maiti ni jambo la kisheria, wa hiya fardhu kifaya, na ni fardhu kifaya. Jambo la pili, mashru'iyatu ittiba'i al-janaiz. Pia kufuata janaza pia ni jambo la kisheria, inafaa kama alivyofuata mtume janaza hilo paka kabrini. Jambo la tatu, al-hafayatu allati hafaha Rasulullah tashri'an li ummatihi. Wa musharakatun fi ajri ad-dafni. Kwa hivyo na kule kuchota mara tatu mtume akatupa mchanga kwenye kaburi, hiyo ni kuweka jambo hilo kuwa ni jambo la kisheria katika umma wake. Kwa hivyo wanaweza kufanya, wanaruhusiwa fanye, watapata thawabu, ni sunna hiyo. Kisha baadaye pia ni kama kuonesha kuwa pia ameshiriki kwa kushirikiana na wale ambao wamemzika yule maiti kwa kuchota mchanga wakirusha ndani. Kwa hivyo na maana kuwa yule ambaye hata jaliwa kumzika maiti kwa kushika ile shepe na kutupuli mchanga ndani, anaweza akatosheka kwa kufanya hivyo, kuchota alafu natupa ndani, kuchota alafu natupa ndani na kushona. Lakini sisi tunasema kuwa ni yule ambaye hatufanya hivyo pekee, bali hata yule ambaye anajua kuwa atawahi kushika ile shepe alafu atupe mchanga, basi pale kabla kuanza sasa kutupa mchanga ule, anaweza kachukua na akarusha ndani mara ngapi? Mara tatu. Alafu kisha baadaye sasa ndo ashughulikie na masala ya shepe. Naam. Wale ndugu zetu wa bid'a, na mimi napenda kuwaita ndugu zetu kwa sababu watu wasione kuwa tunakufurisha, lakini bila shaka tunajua kuwa ni watu wa bid'a. Badala ya kutosheka na hii sunna ilivyokuja kwenye hadithi ya kuwa mtume alichota mara tatu akitupa mchanga, hawakuongeza kingine ambacho mtume hakusema wala hakufanya. Nacho nini? Ni maneno. Wakati wa kuchota mchanga hakuna unachokisema. Lakini sahau wakaweka maneno gani? Ya kuwa mara kwanza ukitupa unasema mina khalaqnakum. Alafu ya pili, wa fiha nu'idukum. Alafu ya tatu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sasa hii imetoka wapi? Ambapo ni kuwa sasa hiyo aya ni kweli inazungumzia kuhusu masala ya kuwa mwanadamu ameumbwa na mchanga, na kisha pia atarejeshwa kwa mchanga kuzikwa, na kisha baadaye atafufuliwa kutoka wapi? Kwenye mchanga. Lakini hiyo haina uhusiano kabisa na hii sunna ya mtume ya kutupa ule mchanga mara tatu kwenye kaburi. Kwa hivyo hii ndio shida kubwa ya ndugu zetu hao wa bid'a. Na ni kwa sababu napata kuwa hao wakipata jambo mtume alisema ama alifanya kisha hawana illa, ama wameshindwa vipi wanaweza kalipamba jambo hilo mpaka kuonesha kuwa sahau wanaelewa sana, yani wanaona kuwa ukielewa kama alivyoelewa mtume na ikawa ndio basi anaonesha kana kwamba elimu ndogo, hasa lazima walete mambo mengi ndio aoneshe kuwa sasa kumbe hao wamebobea sana katika elimu, hasa wanaongeza mambo mengi hasa kama hili. Na mfano mwingine kama mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab mtume na hata Allah ameutukuza. Hadithi hiko inaeleza kuhusu tukufu wa Rajab sababu ni mwezi mtukufu na haya pigo. Lakini sasa pamoja na hivyo, baada ya kutukuzwa hakuna kilichosemwa kuwa ni mtukufu kwa sababu moja mwingine, hakuna. Sasa wale walipoona kwa nini lakini mwezi huu mtukufu, alafu kisha baadaye hakuna kinachofanyika ndani ambacho kinaonyesha utukufu wake. Sasa ndio wakaanza kuleta mambo ya saumu. Kuna saumu ya Rajab, wakaanza kuleta kuna zaka ya Rajab, kuna kuchinja kwa Rajab, kuna kwenda umra Rajab, sijui kuna kufanya Rajab, yani mambo mengi wakaleta, mpaka wakaanza kusema sijui mtume ameenda miraji Rajab. Kwa hivyo pia kuna miraji sasa, sherehe yake kabila kabisa ambayo ni tarehe 27 kwa kweli ikifika. Sasa watu wakesha msikitini ni kama maulidi, wakila mapilao, wakitoa mawaidha, lengo na maana kwa Rajab ndio hiyo. ambao yote haya hayana msingi kabisa katika dini. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa kile ambacho mtume amefanya tunatosheka na hicho, na hakuna kuongeza si neno wala si kitu kingine zaidi.